Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana generasi baru bangsa Israel sudah siap memasuki tanah perjanjian. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami ada dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini pembahasan kita telah memasuki kitab Ulangan pasal yang keempat. Pasal ini akan menyimpulkan ulasan Musa tentang pengembaraan mereka di padang gurun. Mereka telah tiba di sisi timur dari sungai Yordan dan saat ini mereka berada di dekat gunung Nebo, sementara Musa memberikan petunjuk-petunjuk kepada bangsa itu. Dan hanya dua orang yang melakukan keseluruhan perjalanan itu yang berdiri di sana, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan sebagian besar itu sudah terkubur di padang gurun dan tulang-tulang mereka memutih di bawah terik matahari gurun. Dan saudara, generasi baru ini siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Namun sebelum mereka memasuki tanah perjanjian itu, Musa kembali mengulas pengalaman di padang gurun dan memohon kepada mereka untuk menaati Allah yang sudah mengasihi mereka. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dan kedua dari Ulangan pasal yang keempat ini, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa umat Tuhan tidak boleh hanya mendengarkan, tetapi mereka juga harus melakukan firman Allah. Mereka juga tidak boleh menambahkan isi dari hukum Taurat ataupun juga menguranginya. Umat Tuhan harus benar-benar menaatinya sebagaimana Allah telah memberikannya. Dan jika bangsa Israel menaatinya, maka sungguh suatu berkat besar akan menanti mereka. Tetapi kenyataannya, mereka justru tidak mampu menaatinya. Tidak ada kedagingan yang akan dibenarkan di hadapan Allah oleh hukum Taurat. Mengapa tidak? Apakah karena Allah memiliki kekuasaan mutlak? Bukan begitu, saudaraku. Tetapi karena kedagingan tetap adalah perbuatan yang sangat salah. Dan itulah masalahnya. Kitab ini menekankan dua tema utama, yaitu kasih dan ketaatan. Dan di sini, Musa memberikan alasan-alasan kepada mereka mengapa mereka harus menaati Allah. Yang pertama, Allah ingin memelihara dan memakmurkan Israel. Ayat pertama mengatakan kepada kita bahwa mereka harus menaati Tuhan dan mendengarkan ketetapan dan peraturannya, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Ketaatan kepada Allah merupakan satu-satunya dasar di mana Tuhan dapat memberkati umat-Nya. Tuhan merindukan ketaatan umat-Nya karena kerinduannya-lah untuk memberkati mereka. Kemudian yang kedua, saudaraku, mengapa mereka harus menaati Allah? Karena ketaatan Israel itu akan memperlihatkan ucapan terima kasih mereka kepada Allah. Ulangan 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Allah memberkati mereka dengan limpah-Nya sehingga mereka seharusnya memperlihatkan ucapan terima kasih mereka melalui ketaatan kepada Tuhan. Dan selanjutnya, alasan yang ketiga mengapa mereka harus taat kepada Tuhan adalah karena kasih Allah seharusnya memang berbuah di dalam ketaatan mereka. Ayat 37 dari Ulangan pasal 4 ini menyatakan, karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kali yang pertama dalam Alkitab di mana Allah mengatakan bahwa ia sangat mengasihi umat-Nya. Allah telah menunjukkan bahwa ia mengasihi manusia sejak awal dari penciptaan. Tetapi sampai pada waktu itu, Allah memang belum mengatakan apa-apa tentang itu. Allah sudah membebaskan mereka dari tanah Mesir, dan ia akan melakukan hal yang lebih besar dan dahsyat lagi bagi umat-Nya. Saudara, yang menjadi dasar dari perbuatan Allah ini adalah bahwa Allah mengasihi mereka. Ini adalah sesuatu yang perlu dikenali dan dipahami oleh setiap orang. Siapapun Anda, Allah begitu mengasihi Anda. Anda tidak selalu mengalami kasih Allah. Mengapa? Karena dosa kita menjadi penghalang antara Allah dan kita. Tetapi walaupun kita berdosa, Allah tetap mengasihi Anda, dan ia tetap mengasihi saya. Ia telah menunjukkan kasih tersebut pada salib Kristus. Dan saudara, ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, maka kita dapat mengalami kasih Allah. Kemudian saudaraku, alasan yang keempat, mengapa umat Tuhan harus menaati Allah adalah karena mereka adalah milik Allah. Ulangan 14 ayat 1 mengatakan, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Saudara, ketaatan kepada Allah itu merupakan hukum utama di dalam kehidupan kita. Manusia tidak mau taat kepada Allah dan ia sangat berlawanan dengan Allah. Dan sepanjang catatan firman Allah dalam Alkitab, kita mendapati bahwa ada suatu perlawanan di pihak manusia terhadap Allah. Kita mendapati hal itu di dalam diri manusia, bahkan di masa sekarang. Dan seandainya saja Israel mau menaati hukum-hukum Allah, maka sungguh suatu berkat yang besar akan melimpahi mereka. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 4 ayat 3-4 mencatat demikian. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Saudaraku, Musa sedang mengacu kepada saat ketika Bileam dipanggil untuk mengutuki bangsa Israel dan Bileam tidak sanggup melakukannya. Masalah utamanya ialah bahwa Bileam hanya menyatakan berkat. Namun kita melihat bahwa Bileam memberikan saran kepada Raja Moab bahwa karena ia tidak dapat mengutuki bangsa Israel, maka Raja harus mengizinkan bangsanya untuk bergaul dan bercampur dan melakukan kawin campur dengan anak-anak Israel. Dan ini akan memperkenalkan suatu ibadah yang palsu di antara mereka yang tentu saja akan mendatangkan penghukuman Allah ke atas umat Israel ini. Saudara, ini merupakan sebuah contoh bagi generasi baru ini dan juga bagi kita pada saat ini. Ada suatu upah atas ketaatan, dan mereka yang benar-benar menaati Allah tetap hidup dan akan memasuki tanah perjanjian itu. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 4 ayat 5 mencatat, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ketaatan akan mendatangkan berkat Allah. Mereka akan masuk ke tanah itu dan mendudukinya. Dan ketaatan mereka akan mendatangkan tujuan lain. Saudara, selanjutnya, Ulangan 4 ayat 6 mencatat, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan itu akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saudaraku, bangsa Israel harus bersaksi kepada dunia. Setiap orang percaya di dalam Kristus seharusnya memiliki bagian dalam menyebarluaskan firman Allah sampai ke ujung dunia. Dan bangsa Israel tidak pernah diminta untuk pergi sebagai utusan Injil. Mereka justru harus mengundang. Ayo, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, ketaatan dan kesetiaan umat Tuhan kepada Allah tentu saja akan menyebabkan bangsa-bangsa lain mau mendengar ketetapan ini dan memperhatikan bahwa berkat Allah membuat bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan itulah cara bangsa Israel bersaksi kepada dunia. Jika mereka mau taat, maka Allah akan memberkati mereka dan mereka akan menjadi saksi bagi semua bangsa. Dan saudara, jika mereka tidak mau taat, dan jika mereka berpaling daripada Tuhan, maka Tuhan Allah akan mendatangkan hukuman kepada mereka. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan pasal 4 ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Saudaraku, Allah memberikan kepada bangsa Israel beban besar dalam pelayanan mengajar. Mereka harus taat kepada Allah dan mereka harus mengajarkan hal-hal ini kepada anak-anak mereka dan juga kepada cucu-cucu mereka. Kewajiban yang harus dilakukan oleh bangsa manapun adalah pendidikan terhadap kaum muda. Saudara, mungkin kegagalan paling besar dari bangsa manapun ialah kegagalan dalam mendidik generasi yang lebih muda. Dan di sini, Allah berkata kepada umatnya, "Aku ingin kalian mengajar kepada anak-anak dan cucu-cucu kalian." Saudara, kegagalan untuk mengajar adalah kegagalan ibu dan ayah di rumah. Dan itu tentu saja merupakan tanggung jawab besar yang telah ditempatkan Allah bagi setiap ayah dan ibu di Israel. Dan jika Anda ingin membawa anak Anda ke dalam dunia ini, maka Anda tentu saja harus bertanggung jawab bagi anak itu. Allah akan meminta pertanggungjawaban para orang tua yang bercerai dan tidak mau bertanggung jawab bagi anak-anaknya. Saudara, sungguh besar tanggung jawab yang harus ditanggung para orang tua. Allah mengatakan hal ini dengan sangat jelas kepada bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Ketika bangsa itu gagal, maka sebenarnya kegagalan itu sudah bermula dari rumah. Dan Allah tentu saja menghukumnya. Selanjutnya, Ulangan pasal 4 ayat 12 mencatat, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan dengan sangat jelas bahwa Allah itu roh. Dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu dicatat dalam Yohanes 4 ayat 24. Orang tidak pernah memiliki keserupaan apapun dengan Allah dalam hal apapun. Saya tahu bahwa banyak orang merasa bahwa sebuah gambar Yesus akan menolong mereka dalam menyembah Dia. Yang kita butuhkan saat ini sebenarnya adalah bukan gambar Yesus, tetapi kita sungguh-sungguh membutuhkan Yesus di dalam hati kita pada saat ini. Ini merupakan kebenaran yang luar biasa dan kekal yang diberikan Allah di dalam pasal ini. Pengajaran yang diberikan kepada Israel pada masa itu merupakan prinsip-prinsip utama bagi kita untuk dilaksanakan bagi kita sendiri saat ini, karena kebenaran itu abadi. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 4 ayat 24-27, firman Tuhan mencatat demikian. "Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit, kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa itu masih menjadi suatu kesaksian kepada dunia pada dewasa ini, suatu kesaksian tentang ketidaktaatan mereka. Mereka tercerai-berai ke seluruh dunia pada saat ini. Mengapa? karena mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ketika Allah membawa mereka kembali ke negeri perjanjian itu, sebagaimana yang dinubuatkannya, sebenarnya mereka tidak akan menghadapi kesukaran seperti yang mereka alami sekarang. Bangsa Israel masih dalam penghukuman Allah pada saat ini karena mereka telah berpaling dari Allah. Dan penghukuman akan menimpa bangsa manapun yang menolak Allah. Dan ini merupakan sebuah pelajaran yang luar biasa bagi kita dewasa ini. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 4 ayat yang 30 mencatat, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Saudaraku, inilah kali yang pertama disebutkan tentang masa kesusahan besar yang pada akhirnya akan datang. Di kemudian hari ini merupakan suatu istilah teknis dalam Perjanjian Lama yang mengacu kepada masa kesusahan besar. Dan kemudian, Ulangan 4 ayat 31 mencatat, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudaraku, akankah Tuhan mencerai-beraikan mereka karena ia adalah seorang penguasa yang besar atau karena ia suka bertindak keras? Tidak demikian, saudaraku. Dengarkan, Allah itu penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Lalu mengapa Tuhan mencerai-beraikan mereka? Alasan mengapa Israel tidak dimusnahkan? Karena Allah itu penyayang. Itulah alasan yang sama mengapa Anda dan saya tidak ikut dimusnahkan. Jika Anda sudah selamat, itu semua disebabkan oleh belas kasihan Allah. Allah itu penyayang kepada kita, sama seperti sikapnya kepada Israel. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 4 ayat 33-34 mencatat demikian. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain? Dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Saudaraku, Allah melakukan hal-hal ini di hadapan mata para ayah mereka. Allah tidak ingin mereka melupakannya. Kita melihat bahwa sebenarnya Allah begitu murah hati terhadap umat ini dan ia ingin agar mereka mengingatnya. Dan selanjutnya, Ulangan 4 ayat 37 mencatat, karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Saudaraku, Allah melakukan hal itu karena ia begitu mengasihi umatnya. Itulah penjelasannya. Tidak ada yang baik sebenarnya di dalam diri mereka, tetapi ada kebaikan di dalam diri Allah. Allah masih mengasihi kita sampai saat ini. Ia tidak menyelamatkan kita dengan kasih, tetapi ia menyelamatkan kita melalui kasih karunia. Allah tidak dapat begitu saja membuka pintu belakang surga dan kemudian memasukkan kita ke dalamnya. Allah tidak dapat dibenarkan secara hukum ilahi dan melakukan hal seperti itu. Suatu pengorbanan terhadap dosa kita itu tetap harus dilakukan. Dan saudara, kasih Allah kepada kita menyebabkan ia mengutus Kristus untuk mati bagi kita. Dan Kristus tentu saja sangat mengasihi kita sehingga ia rela untuk mati supaya Anda dan saya bisa memperoleh pengampunan. Alkitab tidak mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menyelamatkan dunia. Tetapi firman itu mengatakan, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Allah melakukan hal ini supaya siapapun tidak menjadi perbedaan siapakah itu, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya, Ulangan 4 ayat 44-45 menyatakan, inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat berikutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.